третья пора. Ядзя выйшла замуж. Яна пайшла за Стася. Пайшла за яго таму, што ён хацеў жаніцца. І яшчэ таму, што Ядзя дайшла да таго месца ў жыцці, дзе канчаецца вясна і пачынаецца лета. Тады ўбачылі Ядзю. Убачылі яе кветкаю сярод урачыстай нядзелі. Кветкаю, калі глядзець на яе у цішы палёў. Далёка звоняць у касцёле. Ядзя кахае Стася. Яна кахае яго да таго моцна, што аж не думае. Усё роўна бы тая вішанька, што расчырванелая шчасцем да спеласці, мілуецца з сонцам. Без памяці. Зусім без памяці. Ядзя пакуль яшчэ не апрытомніла настолькі, каб здзівіцца, чаму гэта не з'яўляецца ў снах чарадзейны Юрка. Той Юрка, без якога раніцы маладосці былі днямі пакут, а вечары – адпушчэннем іх. Вечары бэзавыя, вечары язмінавыя, вяргінявыя. Час кахання настаў. Час і пара. Трэцяя з чатырох.